ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Daugavpilī no šodienas jauns domes priekšsādātājs. Domes sēdē deputāti nolēma atcelt no priekšsādātāja amata Andreju Elksniņu un viņa vietā ievēlēja Rihardu Eigimu. Amatus zaudēja arī divi Daugavpils pilsētas domes priekšsādātāja vietnieki. Jaunus vietniekus plānots ievēlēt pirmdien. Rīgas pilsētas pašvaldība sola izmeklēt drona jeb bezpilota lidaparāta nokrišanu Rīgas Pļavnieku pamatskolas 1. Septembra pasākumā. 1. Septembrī svinīgajā mācību gada sākuma pasākumā Rīgas Pļavnieku pamatskolā tikai dažus metrus no skolāniem nokrita šis bezpilota lidaparāts. Tā liecina sociālajos tīklos publicēts video ieraksts. Ar šo dronu filmēja svinīgo pasākumu no gaisa. Rīgas dome sola notikušo izmeklēt, bet neatklāja, vai tas bija pašvaldībai piederošs drons. Rīgā krasta ielas sākuma posmu no 13. Janvāra ielas līdz Jēzus baznīcas ielai plāno pārdēvēt par ģenerāļa Radziņa krastmalu. Tādējādi plānots godināt Latvijas brīvības cīņu plānotāju un vadītāju ģenerāli karavadoni un militāro stratēģi Pēteri Voldemāru Radziņu. Rīgas domes pilsētas attīstības komiteja pirmdien sēdē plāno lemt par 6 jaunu ielu nosaukumu piešķiršanu galvaspilsētā. Savvaļas ugunsgrāku dūmi vasaras izskaņā radījuši nopietnas veselības problēmas daudzviet Amerikas Savienoto Valstu rietumdaļā. Sliktā gaisa dēļ cilvēki sūdzas par galvas sāpēm un aizsmakumu, bet skolas sporta komandām pat nākas mainīt spēļu grafikus. Amatpersonas prognozē, ka šāda situācija var saglabāties arī rudens sākumā. Vēl par sportu. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko ASV atklātā čempionāta 3. Kārtā zaudēja Darjai Kasatkinai no Krievijas. Ostapenko spēli sāka lieliski, taču zaudēja spēkus un ar rezultātu 3-6 un 2-6 piekāpās Kasatkinai. Līdz ar to Ostapenko nepievienosies astotdaļu finālā citai Latvijas tenisistei Anastasijai Sevastovai. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Rīgā, gaisa temperatūra šobrīd plus 14 grādu, mērens austrumu puses vējš, atmosfēras spiediens 759 mm. Naktī daudzviet Latvijā arī Rīgā gaidāms lietus, sevišķi spēcīga līs piekrastē. Izskan ziņas vieglajā valodā.